Bez vīzas, bez pases un bez ceļošanai derīga dokumenta Edvards Snowdens joprojām ir ieftrēdzis Maskavas Šeremetjevas lidoftas tranzītzonā. Ekvadoras vēstniecība Lielbritānijā viņam sākotnēji bija izsniegusi bēgļiem paredzētu ceļošanas dokumentu, pateicoties, kam Snowdenam izdevās aizlidot līdz Maskavai. Dienvidamerikas valsts tagad paziņojas, ka šī dokumenta izsniegšana bijusi kļūda un konsuls Londonā pārkāpis pilnvaras. Iespējas iegūt politisko patvērumu Ekvadorā vairs neizskatās tik daudz sološas, Kito paziņojot, ka Snowdenam valstī vispirms jāierodas personīgi. Situācijai nonākot strupceļā ar interneta vietnes Wikileaks starpniecību viņš iesniedzis patvēruma lūgumu vēl 20 valstīm. No Krievijas Snowdens gandrīz vien atteicās pats, jo Kremlis izvirzīja noteikumu, ka tad viņam jāpārtrauc noplūdināt ASV izlūkdienestu slepenā informācija. Kā droši galamērķi atkritušas arī lielākā daļa pārējo valstu. Daļa kā Polija, Brazīlija un Indija iespēju sniegt politisko patvērumu noraidīja uzreiz. Citas kā Somija, Īrija, Austrija un tostarp arī Ekvadora norādījušas, ka lai izskatītu Snowden patvērumu lūgumu, viņam attiecīgajā valstī vispirms jāierodas personīgi. Bez garantijām par neizdošanu ASV tas būtu liels risks. No atlikušajām valstīm Ķīnas ārlietu ministrija norādījusi, ka par patvēruma lūgumu zinot tikai no mediju vēstītā, bet Francija un Šveice paziņojušas, ka Snowdena lūgumu nav saņēmušas. Galvenās Snowdena cerības tagad gulftas uz Latīņu Amerikas valstīm. Viņš vērsies arī pie Nikaragvas un Kubas, bet Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro ir izteicis atbalstu Snowdenam un gatavību izskatīt patvēruma lūgumu. Šādu gatavību izteicis arī Bolīvijas prezidents Evo Morales, kurš bija ieradies Maskavā uz dabas gāzes eksportētāju valstu sanāksmi. Atceļā uz dzimteni trešdien viņa lidmašīnai negaidīti nācās veikt piespiedu nosēšanos Vīnē, jo, kā paziņoja Bolīvija, Francija, Spānija, Portugāla un Itālija tai neļāva šķērsot savu gaisa telpu. Bijušas aizdomas, ka prezidenta lidmašīnā atrodas Snowdens, kas gan izrādījās nepamatotas, un Morales varēja turpināt ceļu. Bet Bolīvija neslēpa sašutumu, notikušo nodēvējot par Eiropas valstu agresiju un valsts vēstniekam ANO paziņojot, ka nav nekādu šaubu, ka tas bijis Baltānam rīkojums. Pats Snowdens ar Wikileaks starpniecību pirmo reizi kopš ierašanās Šeremetjevas lidoftā pirmdien apsūdzēja ASV prezidentu Baracku Obamu par politisko agresiju. Snowdena vārdiem Obama licis viceprezidentam Joe Bidenam izdarīt spiedienu uz valstīm noraidīt viņa patvērumu lūgumus. Tostarp laikraksts Guardian vēsta, ka ASV armija bloķējusi pieeju tā interneta vietnei amerikāņu karavīriem, kas bāzēti Afganistānā, tuvajos austrumos un Āzijas dienvidos. Britu laikraksts bija pirmais, kurš publicēja Snowdena nopludināto informāciju par ASV slepeno dienestu, vērienīgo datu ievākšanas programmu par mobilo telefonu sarunām. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.